Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга 16 лютага. Інстытут сям'і ў Беларусі ў крызісе. Уладам не да яго, і гэта страшна.
У нашай краіне да халеры дзяцей-сірот, а навуковых даследаванняў па іх чамусьці не праводзіцца.
Куды падзелася салідарнасць беларусаў і да чаго вядуць спрэчкі і варажнеча ў дэмсілах?
Таму што не адбылося яшчэ станаўлення. Державы, краины, нации, это все мы в процессе вот становления находимся.
Адным кажуць вяртайцеся, а іншых судзяць па вяртанні. Дзіўныя парадоксы беларускіх чыноўнікаў.
Якім чынам беларусы, якія захочуць вернуцца на бацькаўшчыну і пакаяцца, змогуць гэта зрабіць, калі закрыюць апошні памежны пераход.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
16 лютага ў Мінадукацыі падвялі вынікі працы за 2022 год. Па інфармацыі крыніцы Еўрарадыё, якая працуе ў сістэме аховы дзяцінства, на гэтай сустрэчы міністр Андрэй Іванец узняў тэму дзяцей, якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы.
Наша суразмоўца даслала ў рэдакцыю вытрымкі з даклада міністра. Там прапісаныя статыстычныя звесткі, якія пасля 2018 года чамусьці замоўчваліся. І гэта вельмі непрыемная і нават балючая статыстыка.
Падчас дакладу міністр параўноўвае статыстыку па сіротах і дзецях, якія засталіся без апекі бацькоў у 2022 годзе, са зручнымі для яго 2020 і 2021 годамі. Зыходзячы з яе, можа падацца, што ў нашай краіне ўсё окей, але калі параўнаць звесткі з 2017, то бок прааналізаваць сацыялагічна заўважную рэтраспектыву, атрымаецца ўжо не так прыгожа. У 2017 годзе былі выяўлены 2303 дзіцяці, якія засталіся без апекі бацькоў, а ў 2022 ўжо 2366. Атрымліваецца, што сістэма забрала ў сем'яў на 63 дзіцяці больш. У тым жа 2017 на ўсынаўленне накіравалі 569 дзяцей, а ў 2022 438, то бок розніца 131 дзіця. Па сутнасці, мы кажам, што амаль 200 дзяцей па выніках леташняй працы засталіся без бацькоў і ў сістэме.
Яшчэ 5-7 гадоў таму ўтрыманне такога дзіцяці ў інтэрнатнай установе абыходзілася дзяржаве ў $1000 за месяц. Памнажаем гэтую суму на 200 і разумеем, якая велізарная нагрузка кладзецца сёння на і без таго слабы беларускі бюджэт.
Для гэтых 200 чалавек трэба ці адкрыць 20 дамоў сямейнага тыпу, ці пабудаваць два дзіцячыя дамы.
Са словаў нашай крыніцы, ў Міністэрстве адукацыі няма глыбокага разумення таго, што адбываецца ў сацыялогіі сіроцтва. Няма партрэта праблемы. Прычына ў тым, што ў краіне засталося вельмі мала кампетэнтных людзей, якія маглі б правільна агучваць інфармацыю, ставіць акцэнты і наогул пазіцыянаваць працэсы, якія адбываюцца ў сацыяльным сіроцтве.
Сацыяльнае сіроцтва – гэта вельмі гаваркі працэс. Пачалі выяўляць больш дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў. Пытанне – а чаму? Можа, бацькі пачалі больш піць? Тады таксама пытанне – а чаму? Простое, што ва ўсіх праца шыкоўная, так, ці можа ад таго, што ўсе такія паспяховыя ў жыцці, таму і непрабудна бухаюць. Гэта ўсё вельмі паказальна. Сацыялогія сацыяльнага сіроцтва дае вельмі шмат звестак пра дабрабыт у нашых сем'ях, пра тое, як сям'я жыве. Вось, да прыкладу, міністр расказвае, што ў 2022 годзе больш за 16 тысяч дзяцей у Беларусі прызнаныя знаходзячымися ў сацыяльна небяспечным становішчы. Гэта насамрэч вялікая лічба. Звярніце ўвагу, ён не паведамляе паралельна, колькі такіх дзяцей было ў мінулым і паза мінулым годзе. Ну, бо параўнанне, напэўна, не на карысці 2022 года.
Становішча якіх дзяцей прызнаецца сацыяльна небяспечным? Тут ёсць некалькі варыянтаў.
Найперш гэта дзеці, у сем'і якіх пагрукалася бяда. Магчыма, бацькі пачалі злоўжываць спіртнымі напоямі ці страцілі працу і не заплацілі за 3 месяцы за кватэру.
А можа яны наогул не п'юць, але абставіны склаліся так, што сям'я не можа звесці канцы з канцамі праз эканамічны крызіс, які ўлады ўсімі сіламі адмаўляюць. Ці гэта дзеці тых татаў і мамаў, якіх прызналі палітвязнямі.
Паслухаем, што распавядзе пра гэтыя тры страшныя літары СНС нашая суразмоўца.
Застаўшыся без апекі бацькоў, дзеці трапляюць у ільготную катэгорыю грамадзян, нават калі іх выхоўваюць бабулі-дзядулі. Гэта, канешне, добра, што дзіця там Дар'і і Ігара Лосікаў перадалі блізкім, але было б яшчэ лепш, калі б самі бацькі не сядзелі за кратамі, а выхоўвалі сваіх дзяцей за свае грошы, а не за нашы. Сёння мы не ведаем, што рабіць, каб дзяцей не забіралі сем'яў. У Міністэрстве адукацыі не любіць падымаць гэтыя тэмы, таму што не разумеюць сацыяльных працэсаў у сіроцтве або лічаць іх незаўважнымі ці проста малаважнымі. На самой жа справе гэта працэсы, якія гавораць пра вельмі многае і якімі трэба займацца. У нашай краіне да халеры дзяцей-сірот, а навуковых даследаванняў па іх чамусьці не праводзіцца.
Сёння інстытут сям'і ў Беларусі знаходзіцца ў крызісе, нягледзячы на імкненне ўладаў заверыць нас, што ўсё добра.
Чыноўнікі маўчаць, бо не жадаюць прызнаваць праблему. Бо калі яе прызнаць, давядзецца думаць, што рабіць, каб выправіць сітуацыю. А простых рашэнняў няма.
Раней шмат пытанняў, звязаных з сіроцтвам, вырашаліся дзякуючы грамадзянскім арганізацыям і ініцыятывам. Але ўжо два гады ўлады змагаюцца з грамадскай супольнасцю. Закрылі амаль усіх.
Праз гэта, з аднаго боку, стала нашмат менш інфармацыі пра тое, што адбываецца ў сферы абароны дзяцінства, а з іншага і самой абароны ў дзяцей стала менш.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Куды падзелася салідарнасць беларусаў і да чаго вядуць спрэчкі варажнейшых дэмсілах?
Таму што не адбылося яшчэ станаўленне дзяржавы, краіны, нацыі, то ўсё мы ў працэсе от станаўлення знаходзімся.
Адным кажуць вяртайцеся, а іншых судзяць па вяртанні. Дзіўныя парадоксы беларускіх чыноўнікаў.
Якім чынам беларусы, якія захочуць вярнуцца на бацькаўшчыну і пакаяцца, змогуць гэта зрабіць, калі закрыюць апошні памежны пераход.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. У жаночым чэмпіянаце Беларусі па гандболе Гомель стаў лідарам. У яго 34 ачкі. На 2 ачкі менш у БНТУ Белаза, які ў апошнім туры быў абыграны гомельскімі гандбалісткамі з лікам 30-29. У мужчынскім першынстве лідыруе мінскі СКА. Мяшкоў Брэс астае на 5 ачкоў і мае матч у запасе. Беларускі гандбаліст Арцём Каралёк дапамог польскаму Кельце датэрмінова выйсці ў чвэрцьфінал Лігі чэмпіёнаў. Пасля перамогі над дацкім Ольбергам 33-28 ён, як і Барселона, стаў недасягальны для сапернікаў. У першым сезоне Лігі чэмпіёнаў Каралёк ужо закінуў 40 мячоў. Хакеісты мінскага «Дынама» перарвалі серыю паражэнняў у чэмпіянаце КХЛ. У Астане яны абыгралі «Барыс» 5-2. «Дынамаўцы» захоўваюць за сабой 8-е месца ў заходняй канферэнцыі і працягваюць барацьбу за патрапленне ў плэй-оф. Вікторыя Азарэнка выбыла з тэніснага турніру ў Досе. У 1/8 фіналу яна прайграла Белінді Бэнчыч са Швейцарыі, 9-й ракетцы свету, 6-1, 6-7, 4-6. У чарговых матчах 1/8 фіналу футбольнай лігі чэмпіёнаў Дортмундская Барусія выйграла ў Чэлсі 1-0, а Бенфіка ў гасцях у Бругі 2-0. Гульні ў адказ 7 сакавіка. Яшчэ 4 сустрэчы 1/8 пройдуць на наступным тыдні. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Настрою.
Сёння ў беларускім дэмакратычным руху модна скупсці адно аднога. Лукашэнку і яго чыноўнікаў крытыкаваць сумна, бо яны на гэтую крытыку не рэагуюць, робяць выгляд, што яе і няма ўвогуле. А саздавалася б калегамі па апазіцыі, можна спрачацца да пасінення.
Куды падзелася салідарнасць беларусаў і да чаго вядуць спрэчкі і варажнеча ў лагеры апанентаў рэжыму? На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае публіцыст, літаратар, вялікі майстар вялікай ложы Беларусі Сергей Дубавец.
Ну, это нормальные белорусские процессы, трэба ж...
Чекайте, слово «белорусские» тут было правильно ужито? То есть не нормальные процессы политичные, а менавіта белорусские? Тут некая белорусская рыса закладенная?
Потому что не отбылось еще становление державы, краины, нации. То все мы в процессе вот становления находимся, и тому в этом процессе это звычайное, скажем так, не нормальное, а звычайное справы.
Гэта, ну я не ведаю, то есть звычайныя справы, а наколькі яны, ну можа быць, хтосьці скажа, яны на карысць, вось вучаць нас дыскусіі, ці яны ўсё ж такі не на карысць у сённяшніх умовах.
Безумоўна, яны не на карысць, бо это не дыскусія. Калі вы кажаце скубуць адзін аднаго, это не дыскусія.
Ну, можа, я так бачу, а вы бачыце па-іншаму, сказалі б. Да нормальна там вот это так і трэба.
Ёсць такая рэч, як выхаванасць, напрыклад. Ёсць такая рэч, як непрамаўленне хлусні, невыдаванне хлусні за праўду. І от у гэтых рэчах ўсё выяўляецца. Выхаванасць – это калі ты не пераходзіш на асобу, там не ўжываеш абразаў, ну, прынамсі, самае мінімальнае. Такое ніколі не будзе ні ў якой справе на карысць, бо яно ні да чого не прыводзіць. А калі ёсць дыскусія, што ты зрабіў гэта, а магчыма, вот так яно было больш эфектыўна і вынікова, ну, такія рэчы. І апанент гатовы з табой пагадзіцца. Ён слухае цябе, будучы гатовым з табой пагадзіцца. Але знаходзіць нейкія новыя аргументы ў падтрымку сваіх паводзінаў. Ну, вот это ўжо дыскусія. А калі я вступаю ў размову не гатовы быць абвергнутым, это значыць, што я просто, ну, як сцяна, у якую можна лупіць, не лупіць, она все адно будзе стаяць на сваім. Это таксама ні да якого прагрэсу не прывядзе. Ну, і у нас жа тут яшчэ ёсць адзін момант, што у Беларусі не засталося журналістыкі. То бок, у прынцыпе, не засталося журналістыкі. Все людзі гэтай прафесіі з'ехалі. Я не маю на ўвазі там прапагандыстаў і... Прабачце. Ці то, што ў нас называюць раённымі газетамі, якія пішуць пра надоі там і поспехі калгасу. І журналісты, апынуўшыся ў пэўным інфармацыйным вакууме за мяжой, яны шукаюць нагоды для таго, каб выклікаць да сябе інтарэс. Ну, это натуральна, у іх ёсць канкурэнцыя між сабой, там, за лайкі, перапосты і так далей. І вот у такой сітуацыі плюс падключаюцца сацыяльныя сеткі, дзе больш разняволена можна дзейнічаць, няма такой жорсткай палітыкі рэдакцыйнай. І нарэшце той фактар, ну, не будзем, вядома ж, улазіць у канспіралогію, але я цалкам дапускаю, што ёсць вот гэтых скубення паміж апозіцыянерамі, інспіруецца аднекуль там з аналітычных цэнтраў у Менску, там КГБ і так далей. Ну, мы з гісторыі ведаем, што КГБ такімі справамі умее займацца і займалася, і цалкам можам дапусціць, што і займаецца цяпер.
Ну, часам бывае, хай мяне прабачаць прыхільнікі Зянона Станіславовича, але бывае такое, што і КДБ не трэба, калі там пачынаюцца розныя заявы кшталту, усе журналісты, супрацоўнікі там или там не адмовіліся ад супрацы са спецслужбамі, альбо там Ціхановская будзе сядзець, ну так і как бы і КГБ не патрэбнае.
Ну, это чыстая дэструкцыя. Это, на жаль, тым больш, што ніхто не бярэ на сябе адказнасць, каб даказаць на нейкіх фактах, што все журналісты там супрацоўнічаюць. Наколькі я бачу, это вынікае з адной цытаты нейкага былога гэбіста, які ўцёк на захад і напісаў про гэта ў сваёй кніжцы, і то ён напісаў, што яму выпадкаў адмовы журналістаў ад супрацы з КГБ невядома, яму невядома. Выпадкаў адмоў. Ну, мне вядомыя выпадкі адмоў. І сярод маіх сяброў, у тым ліку, і калег.
Складана адмаўляць, што беларускае грамадства радыкалізуецца. 3 гады таму сілавы варыянт зменаў улады ў Беларусі быў непапулярны, а падчас пратэстаў пасля выбараў тых, хто заклікаў да гвалту, да некага супраціву, адразу ж абвяшчалі правакатарамі і спрабавалі вывесці з натоўпу.
Ці гатовыя беларусы перайсці да больш актыўнага супраціву, адказвае Сергей Дубавец.
Я думаю, так. Ну, мы і бачылі гэта з пачаткам вайны в Украіне. Мы бачылі і рэйкавых партызанаў, мы бачылі, ды ўрэшце, і тыя, хто падаліся ваяваць ва Украіну. Гэта ўжо людзі не рэагуюць на дзеянні ўладаў лайкамі і рэпостамі. Людзі ўжо бяруцца за нейкую непасрэдную дзейнасць. На вялікі жаль, зло сёння гэта не ёсць там ідэя, нейкая ідэалогія, зло не ёсць судовая казуістыка, зло ёсць проста сіла, проста сіла, грубая, тупая, абсалютна безразважная, проста сіла. А з такой сілай размаўляць, ну, не выпадае ніякім чынам.
Але і супраціўляцца ёй якім чынам?
Я думаю, што это ўсё павінна даспець у грамадстве.
Ну, мы, канешне, любім вось гэтыя там, ну, казкі, байкі пра тое, што ў кожнага беларуса дзесьці там у агародзе закапаны кулямёт і гэтак далей, але насамрэч па вялікаму рахунку, калі каснецца, з чым ісці? З бітамі? І тое не ў кожнага ёсць.
Вайна ва Украіне, яна не толькі разбудзіла, яна разбудзіла гэтую радыкалізацыю настрояў, але з цягам часу з стварэннем этого палка Каліноўскага яна і прыглушыла ў грамадстве рашучасць, бо нарадзіўся спадзеў, які самі каліноўцы і нарадзілі, што пасля перамогі там ва Ўкраіне яны прыйдуць у Беларусь, і ну той жа радыкалізаваны беларус у Беларусі, ён разумее, як адна жанчына сказала, што калі я з'еду, а хто будзе сустракаць, калі прыйдуць каліноўцы, хто іх будзе сустракаць. І вот такіх людзей, якія будуць іх сустракаць і намерваюцца іх сустракаць, я думаю, вельмі шмат.
А я чуў і іншае, што а мы не чакаем каліноўцаў не таму, што яны дрэнныя, ці яны нам дрэннага хочуць, а таму, што іх прыход будзе азначаць пачатак грамадзянскай вайны, а мы не хочам грамадзянскай вайны.
У Беларусі не будзе грамадзянскай вайны ні пры якіх абставінах, таму што калі мы бачым тое, што было ў жніўні 20-го года, калі там, відаць, да мільёна па ўсёй Беларусі выходзіла людзей, а можа і больш, ніхто не лічыў, на жаль, то мы бачылі паралельна і я бацькі выходзілі таксама. І мы чулі стрымы, як з гэтымі людзьмі пад бел-чырвон-белымі сцягамі, так і стрымы з я бацькамі. Я слухаў практычна ўсе стрымы, бо рыхтаваў матэрыял на эту тэму. Гэта дзясяткі-дзясяткі галасоў ебацек. Там не было ні разу, хоць яны былі даволі агрэсіўны, але там не было ніводнай прыкметы, па якой можна было б меркаваць, што яны будуць ваяваць за нешта. За што?
За стабільнасць.
Не, ну якая, все ж бачыць, якая стабільнасць. Все бачыць, якая стабільнасць у суседніх краін, Польшчы, у Літве, там. Можна ж параўнаць, што такое стабільнасць, што такое глыбокі застой. За застой ніхто ваяваць не будзе.
З публіцыстам, літаратарам, вялікім майстрам вялікай масонскай ложы Беларусі Сергеем Дубаўцом мы абмяркоўвалі радыкалізацыю беларускага грамадства.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Адным кажуць вяртайцеся, а іншых судзяць па вяртанні. Дзіўныя парадоксы беларускіх чыноўнікаў.
Якім чынам беларусы, якія захочуць вярнуцца на бацькаўшчыну і пакаяцца, змогуць гэта зрабіць, калі закрыюць апошні памежны пераход.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Пасля непрацяглай хваробы ва ўзросце 82 гадоў памерла амерыканская актрыса, уладальніца «Золотого глобуса» Ракель Уэлч. Яна дэбютавала ў кіно ў сярэдзіне 60-х, сыграўшы ў фільме «Фантастычнае падарожжа». Але наступная роля ў карціне «Мільён гадоў да нашай эры» прынесла Уэлч вядомасць і званне секс-сімвала. Пасля гэтага акторка знялася яшчэ ў дзясятках фільмаў, у тым ліку ў «Трох мушкецёрах», які прынёс ёй «Золоты глобус» за лепшую жаночую ролю ў камедыі ці мюзікле. 16 лютага ў Германіі стартуе Берлінскі міжнародны кінафестываль. Сёлета арт-акцыя пройдзе пад знакам салідарнасці з Украінай у сувязі з паўнамаштабнай вайной. Так, у знак падтрымкі фестываль будзе мець значок у выглядзе знакамітага сімвала мядзведзя Берлінале, расфарбаванага ў колеры ўкраінскага сцяга. Арганізатары тлумачаць, што мэта такога рашэння забяспечыць шырокую бачнасць падтрымкі Украіны. Уладзімір Зеленскі таксама выступіць з відэазваротам на цырымоніі адкрыцця фестывалю. Мерапрыемства пройдзе да 26 лютага. Портал The Sun, спасылаючыся на сваіх інсайдэраў, паведаміў аб стварэнні новага фільма ў франшызе «Гарри Поттер». Над карцінай будзе працаваць студыя Warner Brothers. Мяркуючы па ўсім, стужка стане адаптацыяй п'есы «Гарри Поттер і праклятае дзіця», пастаўленая ў 16-м годзе. Праца над праектам толькі пачалася, ідуць абмеркаванні сцэнара і магчымага бюджэту. Акрамя гэтага, прадзюсары хочуць прыцягнуць ранейшых акцёраў да сваіх роляў, уключаючы Дэніела Рэдкліфа. Раней, акрамя 8 фільмаў пра «Гарри Поттера», у вялікі пракат выйшла серыя фантастычныя стварэнні, аб падзеях, якія папярэднічалі асноўнай сазе. Netflix выпусціць дакументальны фільм «Money Shot. Гісторыя Pornhub». Дакументалка пакажа знутры, як працуюць інтэрнэт-платформы з такім контэнтам, а таксама раскажа пра скандал, звязаны з гандлем людзьмі, які адбыўся з прычыны няправільнага выкарыстання Pornhub. Рэліз «Money Shot» адбудзецца 15 сакавіка. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Лукашэнкаўскія ўлады праводзяць вельмі дзіўную кампанію па вяртанні ў Беларусь тых, хто з'ехаў ад рэпрэсій. З аднаго боку яны запрашаюць пакаяцца, а з іншага працягваюць рэпрэсіі.
Калі вы дагэтуль успрымаеце прапанову так званай камісіі сур'ёзна, паслухайце, што думаюць пра яе вядучыя бла-бла-шоу «Чык-чырык», якое выходзіць на YouTube-канале «Еўрарадыё Лайв». Мы абмяркоўваем сітуацыю з гумарам, але высновы робім вельмі сур'ёзныя.
Ну, а я далучаю да нашага эфіру акцёра Алексея Сапрыкіна.
Якім чынам беларусы, якія захочуць вернуцца на бацькаўшчыну і пакаяцца, змогуць гэта зрабіць, калі закрыюць апошні памежны пераход?
Слухай, а гэта ж крутая тэма.
Но.
Яны цэлую камісію зрабілі. Давайце, давайце, вяртайцеся. А вярнуцца-то не маяк, это трэба будзе ліцець. Ну, это трэба будзе рэальна хацець вернуцца, каб ліцець з Варшавы
у Грузію,
Ерэван, Тбілісі, да.
Стамбул.
І адтуль, да, гэта карцей за тое, каб вернуцца ў Беларусь, яшчэ трэба будзе заплаціць нармальна. Мне здаецца, што пракуратура, якая там займаецца гэтай камісіяй, ужо мусіць адразу ўводзіць фінансавыя гранты на квіткі для тых, хто ўсё ж такі
для тых, хто ў дарозе,
спрычыніцца да тое, каб вернуцца. А што там адбываецца? Алексей Стук, заўжды мяне радавала прозвішча гэтага намесніка генеральнага пракурора, Алексей Стук. Вось калі ёсць чалавек, які знаходзіцца на сваім месцы, гэта Алексей Стук. Ён кажа, што в камісію па рассмотрению обращений поступила достаточное количество заявлений.
Достаточно.
Так, слухайте.
Такая классная фраза.
Да.
Нам достатково.
Так я так думаю, коли уже прокуратура констатует, что достаточно, так можно, в принципе, не писать больше.
Ну.
Это таки сигнал. Все, ребята. Як это? Движ?
Движ.
Селфи
хватит.
Да, заявлений хватит на полгода вперед. Все.
Наделали там.
Значит, да, все, да. Мы разумеем, про что каже нам спадар Стук. Больше заявлений писать не треба.
Причем, да? По-моему, там было кольки опубликовано одно.
И да? То было на полжартом написано журналисткой.
Журналисткой.
Угу. і хочам, як бы сказаць, звярнуць вашу ўвагу, сябры, на паралельны працэс. Так. І працэс гэта рэальны працэс.
Працэс гэта натуральна. Да.
Працэс над Раманам Пратасевічам, Степанам Пуціла і Яном Рудзікам.
Які учора пачаўся.
Ну, які пачаўся, да, і вось ўжо нам паказалі Пратасевіча. Малы пазраслел, уже тут будем с каржом у гэтым сюжэце. Вось.
Вось пасля таго, як ён працаваў, канешне, на Еўрарадыё, ўжо змяніўся чалавек.
Еўрарадыё, Некста, далі там, што там было, офіс і ўсё астатняе, далі в застенках КДБ, далі атрасціў вусы, далі збрыў вусы.
Жаніўся.
Жаніўся на супрацоўніцы сілавых структур, як вось нам пішуць. Але што адбываецца, сябры? Чалавек... Ну, нехай і не па сваёй волі, але, ну, скажам так, вернуся ў Беларусь.
Але спрычыніўся да закрыцця таксама межу.
Да, далі глядзіце, ён пачынае супрацоўнічаць. Ну, у чым жа палягае сутнасць гэтай камісіі адкрытай? Вы нам пішаце, у чым вы вінаватыя, мы вам пішам, окей, вертайцеся, вам будзе то-то, то-то і то-то, калі ў нас ёсць, как это, дзіл, мэч, да, все, вертайцеся вам.
Сделка со слесом.
І вось, Раман. Приехал в Беларусь. Пошел на все махчимые сделки со
всеми махчимыми
махчимыми
следствиями. Ну вот гляди, спочатку.
Отримал хатний арешт. Сдавалось, все идея, в принципе. А женился.
Працавал на державных медиях.
Протягнули его про все пропагандистские помойки, про якія было махчимо. Демонстрировали этот центр прокси-правооборонца державные, значит, его демонстрировали. Да? И теперь... Што?
Што?
Суд разам са Степанам Пуціла і Яном Рудзікам, толькі вось Пуціла і Рудзік былі
не вярнуліся ў Беларусь.
Спрытныя, да?
Я думаю, што менш спрытныя, таму што не леталі па сялякіх
на тэрыторыі Беларусі.
Грэцыя.
Значыцца, і засталіся па-за межамі Беларусі, іх не дастаць, а вось Раман, які вот пра ўсё гэта прайшоў. Пра што, ў прынцыпе, мне здаецца, пройдуць усе, хто будзе вяртацца пра вось гэту камісію. Суд, і мы яшчэ пабачым, колькі яму вкаціць.
Колькі атрымае ён
гадоў.
Твае якія прагнозы?
Слухай, ну, невялікая верагоднасць, але разумны крок быў бы ад улада ўсё ж такі яго адпусціць. Ну, типа, ты, Раман, значыцца, не такі, як вось яны, да?
То бок, тое, што ты зараз гаварыў, ты это ўсё перакрэсліваў.
Да, ты як бы змыў сваю віну. Всім, чым можна было її змыць, магчыма, міфам, універсалам там. Вось. І ну, іди, ладно, ми тебе даруем. Да? А ви, Степан Пуціла і Ян Рудзік, вам по 15-ки.
Вот так, ти думаєш, яны атрымають, а ён
пойдзе.
Пойдзе гуляць.
Это ж, калі б беларускія влады былі такія непомслівыя, да? Калі б яны, у іх была стратэгія некі, некі ну, план, да? А так я думаю, што магчыма цалкам некую сваю шестёрачку калоніі Раман Пратасевіч.
Што бы гэта не значыла, гэтая лічба шестёрачка.
І атрымае шестёрачку, да.
Бо што... калі ён выйдзе, мне здаецца, ёсць верагоднасць, што ён можа свінціць.
Што хочаш сказаць, што ён не дасядзіць свой... А, выйдзе цяпер, калі ён адпусціць тым ж навазі, да? Вось. Я думаю, ты зараз скажаш, што ён не дасядзіць свой тэрмін. Выйдзе ў Новай Беларусі. Што пішуць твітерскія? Калі гэта адбудзецца, ну, то бок, калі Раману такі прысудзіць нейкі тэрмін, то ў чалавека можа рэальна пайці крыша, і дзела дайдзёт да суіцыда. Как думаеце, можа прайзайці такая многоходовочка.
Ну, тут
мне здаецца, што это ўжо не многоходовочка, але мы ж разумеем, што КДБ не любіць пакідаць сведкаў сваіх цёмных справаў і любіць замятаць сляды. Прыклад іншага ўцекача ў Беларусі Мілічэчкі, ён тут абсалютна да месца, да рэчы, да. Ну, спадзяюся, што ўсё ж такі Пасля ўсяго, пра што прашоў Раман, улады яго хаць крыху пашкадуюць. Пусть паглядзім, да? І гэта, мне здаецца, гэта будзе такі канкрэтны знак.
Ты такі аптыміст, канешне, Паша.
Ну, вось тым, хто хоча вернуцца, да? Вось і паглядзім, што будзе. Разам з акцёрам Алексеем Сапрыкіным мы абмяркоўвалі дзіўныя парадоксы беларускіх чыноўнікаў. Адным кажуць, вяртайцеся, а іншых павяртанні судзяць.
Выглядае максімальна крынжова.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.